Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 21-ն է։ Ազգային ժողովը շարունակում է նոր կառավարության ծրագրի քննարկումը, սոցիալական բողոքի նոր շարժում դուրս մեր գրպանից, վեճեր մայրաքաղաքում Անաստաս Իվանիչ Միկոյանի արձանը տեղադրելու նախաձեռնության շուրջ, միջազգային անցուդարձ, Բալկաններում հեղեղումներ են, այնտեղ կա մի պստիկ հայկական համայնք, Արևմուտքը Ռուսաստանին հորդորում է չխափանել Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունները, իրավիճակը լարված է, մամուլի համարոտ տեսություն, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Երեքշաբթի օրը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 20-ամյա զինծառայող Արթուր Օհանջանյանը, այս մասին հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հիշեցնեմ, նույն օրը ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Ադրբեջանում էին, շարունակում էին իրենց միջնորդական ջանքերը եւ համատեղ հայտարարությունում նորից մտահոգություն էին հայտնել շփման գծում շարունակվող միջադեպերի կապակցությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը կայցելի Մոսկվա։ Ռուսաստանցի իր պաշտոնակից Սերգեյ Շոյգուի հրավիրով նա մասնակցելու է մայիսի 23-ից 24-ը Մոսկվայում կայանալիք միջազգային անվտանգության հարցերով երրորդ կոնֆերանսին։ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը այսօր գազային խոշոր պայմանագիր ստորագրեցին։ 30 տարվա ընթացքում Ռուսաստանը տարեկան 38 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է մատակարարելու Չինաստանին։ Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը 400 միլիարդ դոլար է կազմում, բայց գազի գինը չի բացահայտվում։ Նշվում է, որ դա կոմերցիոն գաղտնիք է։ Գազպրոմի եւ Չինաստանի ազգային նավթի եւ գազի ընկերության միջև պայմանագիրը ստորագրվեց Ռուսաստանի նախագահի այցի ընթացքում։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ժոզեֆ Բայդենը այսօր Կիպրոսում քննարկելու է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցերը։ Միջազգային գործակալությունները նշում են, որ սա շատ կարևոր է, քանի որ ռուսական բիզնեսը Կիպրոսի բանկերում միլիարդավոր եվրոներ ունի։ Բայդենը Կիպրոսը ժամանում Ռումինիայից, որտեղ այսօր աջակցություն է հայտնել ՆԱՏՕ-ի անդամ Ռումինիային, զգուշացել է Ռուսաստանին չխոչընդոտել Ուկրաինայի մայիսի 25-ի նախագահական ընտրությունների անցկացմանը։ Բայդենը նաև հայտարարել է, որ Ռումինիան եւ Միացյալ Նահանգները պաշտպանում են Մոլդովայի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Կանադայում գտնվող Ուելսի արքայազն Չարլզը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի քաղաքականությունը Ուկրաինայի նկատմամբ եւ Ղրիմի բռնակցումը, Վլադիմիր Պուտինին համեմատել է Ադոլֆ Հիտլերի հետ։ Այժմ նա անում է գրեթե նույնը, ինչ Հիտլերն էր անում։ Բրիտանական Daily Mail-ի փոխանցմամբ ասել է արքայազն Չարլզը։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ծրագիրը։ Երևանից ազգային ժողովում սկսվել է նոր կառավարության ծրագրի քննարկումը։ Հանրապետական Հովիկ Աբրահամյան նովընդուպ մինչև վերջերս օրենսդիր կառույցի ղեկավարն էր, հիմա գործադիր ոլորտում է եւ նշանակվել է վարչապետ։ Հանրապետականները միայնակ են կազմել կառավարությունը։ Ընդդիմության ճամբարում մերթնդմերթ տեղի են ունենում առաջատար գործիչների հանդիպումներ, որոնք անմիջապես հայտնվում են ամբողջ քաղաքական ասպարեզի եւ մասնավորապես բարձրաստիճան հանրապետականների ուշադրության կենտրոնում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ողջունում է Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Գագիկ Ծառուկյան երեք տեղի ունեցած հանդիպումը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե արդյոք իրեն չի մտահոգում, որ Ծառուկյան Տեր-Պետրոսյան համագործակցությունը կարող է իջ դեմ աշխատել, Աբրահամյանն ասաց, թե ոչինչ չի բացառում։ Ինչ կասում, որ այդ հանդիպումը նաև կարող էր ձեր դեմ լինել։
Հանդիպումը։
Այո, Գագիկ Ծառուկյան։
Եթե ես իմ գործն եմ անելու, աշխատել եմ, հիմա ով ուզում է դեմ լինի, ուզում է կողմ լինի։ Ինչ է տալու, եթե ես իմանամ դեմ են գնամ, ասեմ ինձ դեմի խոսեք։
Ինչի՞ է մտահոգում ձեզ այդ համագործակցությունը, որի վերջը կարող է ձեր դեմ դուրս գալ։
Ոչ մի բան չեմ բացառում։ Հիմա դրա համար ինչ է պետք, որ ես լավ աշխատեմ, ազնիվ աշխատեմ, թափանցիկ աշխատեմ, ինչքան ուզում են դեմ լինեն։ Կարևորը փաստ չլինի, որ ինձ մեղադրեն եւ որևէ սխալ որոշում չկայացնենք, ամեն ինչ անենք, աշխատենք, բայց հնարավոր է նաեւ սխալ որոշումներ լինել եւ ես համոզված եմ, որ նոր թիմի մեջ կա երանդ եւ բոլորը համերարձով փորձում են գործը տանել առաջ։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է ինձ համար։ Իսկ եթե ով չի աշխատի, ով վատ կաշխատի, մենք կբաժանվենք իրենից։ Ես էլ համոզված եմ, որ ինձ մոտ հաջողելու է։
Բարոն Աբրամյան, բողոքեն հայտարարել եք, որ դες բացի ժամանակ տալ, որպեսզի տեսնել իսկապես դուք կատարում եք ձեր խոստումները, որից հետո արդեն եթե չկատարվի, ապա կպահանջեն նաև ձեր ղեկավարած կառավարության հրաժարականը։ Ձեզ կհաջողվի բավարարել ԲՀԿ-ի պահանջները, որի արդյունքում նա չի պահանջի նաև ձեր հրաժարականը։
Բայց ինչ պահանջ է ներկայացրել ԲՀԿ-ը, ես չգիտեմ, ձեզ ներկայացրել է որևէ պահանջ։
Դուք տեղյակ չեք, թե ինչ է պահանջ։
Ինչ է պահանջում, ասում եք տեսնենք, եթե ծրագրերը իրականացնի նորմալ կաշխատի, չենք պահանջի, չի աշխատի կպահանջենք։ Շատ նորմալ գնահատական է, ես գոհ եմ։
Տիգրան Սարգսյանը չէր աշխատում, դրա համար պահանջեցին։
Ինչ եք ուզում, որ ես Տիգրան Սարգսյանի աշխատանքի գնահատական
տամ։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք Քարյակին կհաջողվի հասնել իշխանապողության, Հովիկ Աբրահամյանը զարմանքով արձագանքեց.
Ես նպատակ ունեմ, ես չգիտեի։
Բան Աբրահամյան, կարող եք ասել, որ դուք խափանել եք Քարյակի եսպես գործնեությունը։
Ես որևէ գործ խափանելու տրամադրություն, մտադրություն չունեմ, իմ բոլոր մտադրությունները, տրամադրությունները լավ գործեր անել, ոչ թե որևէ գործ խափանել։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Պարտադիր կուտակայինի խնդիրը հասավ սահմանադրական դատարան, որքան էլ պնդեն հանրապետականները, թե այն կապ չուներ իրենց կադրային վերջին որոշումների հետ, փաստենք, որ նաև դարձավ կառավարության հրաժարականի պատճառ, առնվազն պատճառներից մեկը։ Այս զարգացումներում ընդդիմությունից ոչ պակաս դեր կատարեց նաև սոցիալական ընդվզումը, դեմ եմ շարժումը, իսկ հիմա ուրվագծվում է մի նոր բողոք։ Դուրս մեր գրպանից, այս կարգախոսի ներքո են մարդիկ պայքարում կարմիր գծերի, տեսախցիկների, արագաչափերի դեմ, պնդելով, որ դրանց ներկայիս վիճակում գործադրելը կարգազանց է դարձնում նույնիսկ ամենակարգապահ վարորդին։ Լսենք Հասմի Գրիգորյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավտովարորդների իրավունքները պաշտպանող կազմակերպությունները միացել ու պատրաստվում են համախմբված պայքարել կարմիր գծանշանների, տեսախցիկների և արագաչափերի դեմ։ Դուրս մեր գրպանից կոչ է անում նոր ստեղծված նախաձեռնությունը, որին ըստ ղեկավարների արդեն հազարավոր մարդիկ են միացել։ Իշխանություններին 5 պահանջ են ներկայացնում. վերացնել կարմիր գծերը, տուգանքները հնգապատիկ նվազեցնել, մինչ այժմ գրանցված տուգանքների վրա եկած տույժերի նկատմամբ հայտարարել համաներում, ինչպես նաև դադարեցնել տուգանքները, մինչև կհստակեցվեն օրենսդրական բացերը։ Նախաձեռնության հիմնադիր անդամ Տիգրան Հովանիսյան.
Օրինակ, դիրքավորվելու համար գծանշանները կարճացնել, որ մարդը հասցնի միջև լուսարձակ հասնելը դիրքավորվի, խաշմերուկները, նշանները և այդ ամենը պետք է ոստիկանությունը օրենսգրքի մեջ փոփոխություն իրականացնի։ Բոլոր տաքսու վարորդները, ովքեր կայանատեղի բացակայության պատճառով 5000 դրամ տուգանվել են, օրինակ տաքսու վարորդը 200-ը 5000 դրամ տուգանք ունի, 1 միլիոն դրամ, նրան ընդհանուր ազատ են բոլոր այդ տուգանքներից։
Վարորդներն ասում են, կողմ են ոլորտի բարեփոխմանը, թող լինեն տեսախցիկներ, ճիշտ ու խելամիտ տուգանքներ, իրենք պատրաստ են պարտաճանաչ մուծել ու ավելի լինել, սակայն իրականում ըստ վարորդների պետությունն այսօր ոչ թե երթևեկությունն է կանոնակարգում, այլ մարդկանց գրպանները թալանում։
Թանգարան կանը պատվիրատվինի չհասնում է սապարտաներան նկարումա դուքա։ Ինչի հա։ Կամ մարդա ձերա տակ կանգան, ավտոբուս չկա, տրանսպորտ կանգնի, քշեմ հասնեմ 1 կիլոմետր հետի ոտով կբարձրանա, չի բարձրանա պատվիրատու երբեք։
Իրենց խոսքով անընդունելի տուգանքները վերացնելու հարցով թե քաղաքապետարանին են դիմել, թե ոստիկանություն, թե գծանշումներ իրականացնող Parking City ընկերություն, բայց այդպես էլ սպառիչ պատասխան չեն ստացել։
Մեկը մյուսի վրա են ակցում, թե Parking City-ն էս ասում է, ասում է, դե ես պետքա նկարեմ տամ ճանապարհային ոստիկանությանը, ճանապարհային ոստիկանությանը ասում է, ասում է, դե ես ինչ քաղաքապետարանը, քաղաքապետարանին ասում է, ասում է, ես ընդհանրապես կապ չունեմ։ Բայց փողը ո՞ր է այդ, ո՞նին են դեսի տալիս, դե ուրեմն չէ տալիս, հա, մենք ուսած ճանում ենք ապաշխարը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հասմի Գրիգորյանը։ Քաղաք Քաղաքապետարանի մեկ այլ նախաձեռնություններից է խորհրդային ժամանակների պետական գործիչ բռնապետ Յոսիֆ Ստալինի բարեկամ և զինակից Անաստաս Իվանիչ Միկոյանի արձանի տեղադրումը։ Որոշումը ընդունվել է դրա դեմ արտահայտվող պատմաբանների, հասարակական ակտիվիստների կարծիքները անտեսվել են, ձուլման աշխատանքները ավարտվում են, ահա երեք դաշնակցությունն է պահանջել բեկանել արձանը տեղադրելու որոշումը։ Մինչդեռ ըստ որոշ քանդակագործների այդ չարաբաստի կարծանը բավական անհաջող է նաև զուտ գեղագիտական տեսակետից։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի պատրաստած հաղորդումը։
1 մետր 70 սանտիմետր երկարությամբ բրոնզաձույլ Անաստաս Միկոյանը շուտով կհայտնվի Իսահակյան Կորյուն փողոցների մերձակահատվածում։ Արձանն արդեն ձուլարանում է։ Այս տեղեկությունը ազատության հետ հեռախոսազրույցում հաստատեց արձանի ձուլման աշխատանքներին հետևող քանդակագործ Գագիկ Ստեփանյանը։ Հարցազրույցից սակայն վերջինս հրաժարվեց, ասելով, որ ընդամենը որակի համար է պատասխանատու, իսկ արձանի նպատակային լինել-չլինելու մասին կարծիք չունի։ Քանդակագործ Նուրը, ում հեղինակած գրքի արձանը մեկ տարի առաջ տեղադրվեց Երևանի կենտրոնում, ոչ միայն կարծիք ունի այս երևույթի վերաբերյալ, այլ առհասարակ չի հասկանում արձանի անհրաժեշտությունը։ Թվարկում է մի շարք հայտնի հայերի անուններ, որոնք մեծ ներդրում են ունեցել մշակույթի, գրականության մեջ և որոնց արձանի տեղադրման հարցն անգամ չի բարձրացվել։ Հիշելով պատմական մի քանի փաստել, Նուրը եզրահանգում է. Ստալինյան ռեպրեսիաների հետ կապվող արձանի տեղադրումը սխալ որոշում է։
Իդեպ ունեցել ենք շատ հայտնի հայեր, որոնք մեկ կամ երկու հայ, որոնք մարդասպան են եղել, շատ հայտնի հայեր են եղել, որտենց ուրեմն իրանց արձանել պետք է դնենք։ Մենք ունենք հոց մի մեծ այսպես ցուցակ մարդկանց այն հայտնի հայերի, որոնց արձանը արժեր դնել ես քաղաքում, հա։ Տեսեք, հանճարեղ քանդակագործ ունենք մեր հայ պատմության մեջ, Երանդ Քոչար, որի արձանը չունենք մեր քաղաքում, եւ բազում նման դեպքեր ես կարող եմ հիմա արձանագրել, որ ունենք շատ արժանի եւ շատ հայտնի մարդիկ եւ շատ լավ գործ թողած, լավ համբավ թողած իրանց հետո մարդիկ, որոնց արձանը ուղղակի պարտավոր էինք դնել։
Փորձեցինք քաղաքապետարանից ճշտել, թե ինչու այսքան շուտափույթ մեկնարկեցին Միկոյանի արձանի տեղադրման աշխատանքները։ Քաղաքապետարանի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Արթուր Գևորքյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այս հարցն այլևս քաղաքապետարանի տիրույթից դուրս է։ Արձանն ի դեպ լինելու է Միկոյանի Մոսկվայի գերեզմանոցի վրա տեղադրված մահարձանի կրկնօրինակը։ Կապրի այդ արձանը ըստ ձեզ։
Դուք ինքներդ պատասխանեցի ձեր հարցին, ասելով, որ դա մահարձան է։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրճյանը։ Միջազգային խնդիրները օրերս հերթական անգամ տարածաշրջանում էին ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, ովքեր առաջին անգամ այս երկու տասնամյակում այցելեցին նաև Քելբաջար։ Հիմա նորից ակտիվանում են կարգավորման տարբերակների շուրջ քննարկումները, ինչպես են բուն Ղարաբաղում արձագանքում այս բոլոր միտումներին։ Մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը Ստեփանակերտում զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանի հետ։
Պանախար, դուք կիսում եք այն կարծիքը, ըստ որի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում երբևիցե այս չափ ճնշումներ չեն եղել, հաշվի առնելով վերջին շրջանում միջնորդների, միջազգային հանրության կոչերը, որոնք ըստ էության հակասում են Ղարաբաղյան կողմի դիրքորոշումներին։
Ոչ, միանշանը չեմ կիսում, ես չեմ տեսնում որևէ ճնշում Ղարաբաղյան կողմի վրա, խոսքը գնում է նորմալ բանակցային գործընթացի զարգացումների վերաբերյալ։ Երբ որ ընթանում է բանակցային գործընթաց, այսինքն ակնհայտ է, որ թե կողմերը, թե համանախագահները պետք է արտահայտեն իրենց տեսակետները, իրենց մոտեցումները, և այստեղ օգտագործել ճնշում բառը, ես կարծում եմ, տեղին չէ։
Եվ հերթական անգամ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, իդեմս Ջեյմս Վորլիկի, հրապարակվեց այն 6 սկզբունքները, որոնք կարող են նպաստել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Այդ Ղարաբաղում արժանացավ բավականին կոստ արձագանքի, արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հերթական անգամ հայտարարեց, որ անհնարին է վերադարձ անցյալին, թե կարգավիճակի, և թե սահմանների առումով, ինչը չարեց պաշտոնական Երևանը։ Ինչով է սա բացատրվում, արդյոք հայկական երկու կողմերի դիրքորոշումները տարբեր են։
Ես բնական եմ գտնում, որ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դիրքորոշումը, այսինքն ոչ թե դիրքորոշում, այլ որթեգրած ուղին, այսինքն որոշակի տարբերություններ են ունենում։ Ես կարող եմ ձեզ հավաստիացնել, որ մենք միակարծիք ենք նպատակի վերաբերյալ, բայց բնական է, որ յուրաքանչյուր կողմը որոշակի ճանապարհ է նախընտրում այդ միասնական ընդհանուր նպատակին հասնելու համար։
Ստեփանակերտից հաղորդեց Լուսինե Մուսայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բալկաններում ահավոր հեղեղումներ են, այդ տարածաշրջանը հիմա ամբողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է։ Պատկերացրեք, Սերբիայում կա հայկական համայնք, ինչ վիճակում են հիմա մեր հայրենակիցները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Սերբիայում աղետալի վիճակ է ստեղծվել ջրհեղեղների պատճառով, արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ անձրևների պատճառով երկրով անցնող գետերի մակարդակը բարձրացել է, ծածկելով որոշ շրջանների անգամ երկհարկանի տները, հազարավոր մարդիկ տարհանվել են։ Սերբիայի հայկական համայնքում փառքաստո զոհեր չկան, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց Սերբիայի հայկական համայնքի նախագահ Սամվել Այվազյանը, սակայն տեղի հայերը շատ ծանր կացության մեջ են։ Մոտ 300 հայկական ընտանիքներ են ապրում Սերբիայում, նրանցից արդեն կան տարհանվածներ, նրանք ովքեր դեռ մնում են իրենց տներում, կտրված են աշխարից բարձրացած ջրի պատճառով եւ պարենով ապահովելու խնդիր ունեն։
Զոհեր չունենք, փառքաստո ճիշտ է, տուժածներ հիմնական նյութական, որ ասենք տներն ա տարել, հողն ա լրիվ ջրի տակ մնացել, այդ հողը արդենել ոչ մի բանի պիտանի չի լինելու, հետո չեն իման ջուրը գնալուց հետո ինչ կարգա վիճակում ա լինելու այդ հողը, տիղմի տակ, տիղը լրիվ դրած, թե ոնց են վարելու, ոնց են այդ հողը օգտագործելու։ Այս Դունավի ափերին շատ հայեր ունենք, որ հիմա Դունայը բարձանում է, Սավանգա Դունայը պետքա բարձրացնի դիտի Բելգրադին, այս Բելգրադին ա վնաս սպասում։
Սամվել Այվազյանն ասում է, Սերբիայի կառավարությունը խոստացել է օգնել իրենց ուժերի ներածին չափով ամեն ինչ անում են աղետին դիմակայելու համար, սակայն Սերբիան արդեն իսկ համաշխարհային հանրության օգնությունն է խնդրել տարերքի դեմ միայնական զոր է պայքարել։ Հայկական համայնքը եւս օգնության կոչ է հողում բոլոր նրանց, ովքեր ինչ որ կերպ կարողանան օգնել։
Հիմա մեզ ինչ օգնություն էլ գա, բարով ա եկել, հավատացեք, հլը ասում եմ, այս վիճակն ա, մենք հլը չգիտենք մեր գլխին ինչ ա գալու։ Այս առաջի անգամն ա, որ մենք 20 տարվա մեջ Սերբիայի հայկական միությունը ինչ որ մեկից օգնություն, ինչ որ մի բան ա խնդրում, իրոք ներս նեղն են կնգել, որ չենք կարա մեր գլուխը հանել։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Ուկրաինայի հարավ-արևելյան շրջաններում մարտերը շարունակվում են, մինչդեռ մոտենում է մայիսի 25-ը, ընտրությունների օրը։ Այս ընթացքում ակտիվանում են նաև օլիգարխները։ Լսենք Գեորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ողջ գիշեր մարտական գործողությունները Սլավյանսկ և Կրամատորսկ քաղաքների մերձակայքում շարունակվում էին։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն կեսգիշերից հետո մարտեր ծավալվեցին նաև Դոնեցկի և Խարկովի մարզերի սահմանագծին գտնվող ուկրաինական անցակետերի մոտ, Իզյում քաղաքից ոչ հեռու։ Մոտավորապես նույն ժամերին ինքնահռչակ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության զինյալները գրավեցին մարզի Կրասնի Լուչ քաղաքի վարչակազմի շենք, այս մասին տեղեկացնում է ուկրաինական Ունիան գործակալությունը։ Ստեղծված իրավիճակում Դոնբասի և ողջ Ուկրաինայի ամենահարուստ մարտի ռեգիոնների կուսակցության ոչ պաշտոնական հովանավոր նախկին նախագահ Յանուկովիչի երբեմնի մերձավոր բարեկամ Ռենատ Ախմետովը 3 երեկոյան հանդես եկավ եւս մեկ տեսաուղերձով, կրկին հայտարարելով, թե միանշանակորեն կողմ է Ուկրաինայի միասնությանը։
А эта кучка проходимцев, которые терроризируют Донбасс.
Արկածախնդիրների այդ խմբակը, որն իրեն անվանում է Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետություն, ահաբեկում է ողջ Դոնբասը, բայց ես վստահ եմ, շատ շուտով նրանց այստեղից կվռնդեն։ Եթե որևէ մեկին թվում է, թե այդ մարդիկ մեզ տանելու են դեպի հաջողություն, չարաչար սխալվում են իրենց գործողություններով, այդ մարդիկ չեն պաշտպանում Դոնբասը, նրանք ոչնչացնում են Դոնբասը, հայտարարեց Ախմետովը, կոչանելով երկրամասի բնակիչներին շարունակել բողոքի ակցիաներն ի պաշտպանություն խաղաղության և Ուկրաինայի միասնության։
Своими действиями они не защищают Донбасс. Они уничтожают Донбасс.
Երեք Ախմետովի կողմնակիցները փորձեցին մի շարք ակցիաներ կազմակերպել, մասնարաբար մի քանի 100 մարդ հավաքվել էր Ախմետովի սեփականությունը հանդիսացող Շախտյոր ֆուտբոլային ակումբի մարզադաշտում Դոնբաս արենայում։
Мы против танков. Мы жили в нормальной стране, а теперь у нас получается нет страны.
Мы получили смс-ку о проведении акции, решили посмотреть
и поддержать.
Мы за Едину Украину.
Ахметвин պատկանող մի շարք ձեռնարկություններում եւս հանրահավաքներ կազմակերպեցին հենց արտադրամասերում, բայց նույնիսկ ուկրաինական լրատվամիջոցները նշում էին, որ երկրի ամենահարուստ մարդու համար նման սակավամարտ եւ ոչ այնքան համոզիչ ակցիաների կազմակերպումը փոքրինչ տարօրինակ էր։ Մյուս կողմից ինքնահռչակ Դոնյացկի ժողովրդական հանրապետության զինյալները անում էին հնարավորը Ախմետովի կողմնակիցների ակցիաները թույլ չտալու համար։ Երեք մարզադաշտում կազմակերպված հանրահավաքին զուգահեռ անջատական զինյալները արգելափակեցին Դոնբաս արենային մերձական մի շարք փողոցները։ Դրան էլ զուգահեռ Դոնյացկի ժողովրդական հանրապետության ղեկավարությունը հայտարարում էր, թե օլիգարխի վերջին գործողություններն իրենց ստիպում են ազգայնացնել նրան պատկանող ձեռնարկությունները։ Նշեմ, որ Ախմետովի սեփականությունը հանդիսացող SKM կոնցերնի կազմում գործում է մի քանի տասնյակ ձեռնարկություն, աշխատակիցների ընդհանուր թվականակը գերազանցում է 300,000-ը։ Անձամբ Ախմետովի կարողությունը Bloomberg գործակալության պնմամբ կազմում է 22 միլիարդ ամերիկյան դոլար։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Արվեստի մասին, Կաննում 5 տարի շարունակ գործում է հայերի կինոտաղավարը, արդյոք այս ընթացքում ինչ-որ հաջողություններ են գրանցվել, Քավլիցի խոսքը Ոսկե արմավենու մասին չէ, բայց կան վաճառված ֆիլմեր։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գանե Դանելյանը։
Մինչ Կաննում այս օրերին ընթանում է հանրային հեղինակավոր միջազգային կինոփառատոնը, որի շրջանակներում գործող կինոշուկայում Հայաստանը ներկայացված է առանձին տաղավարով, արդեն 5-րդ տարին Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի նախաձեռնությամբ կրկին ու կրկին առիթ է ստեղծում խոսելու ժամանակակից հայ կինոյի մասին, հատկապես այս պարագայում, երբ 5 տարի շարունակ Կաննի կինոշուկայում հայկական տաղավարում միջազգային հանրության մի որոշակի խմբի ներկայացվում են այստեղ նկարահանված կինոֆիլմեր, նաև այլ երկրների հետ համատեղ արտադրության, այստեղ ծնված կինոնախագծեր, սցենարներ եւ այլն։ Այսինքն կարելի ասել, որ հայ ժամանակակից կինոն այն օմնենի զարգացում է ապրում։ Շատերն իհարկե թերահավատ են նման ձևակերպումների նկատմամբ, բայց մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցների ընթացքում ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևորգ Գևորգյանը մեկ անգամ չէ որ շեշտել է։
Որոշ մարդիկ կան ասում են հայկական կինո չկա։ Ուր Հայաստանում կինո չկա, ես էլ ասում որ Հայաստանում կինո կա։ Մի քանի տարի առաջ 1-2 ֆիլմեր, այսօր 10-ից ավելի ֆիլմ է նկարվում։ Ամեն տարի հայակին, այո, տեսնում եք, դա եւ պետական աջակցությամբ եւ մասնավոր այն ֆիլմերը, որոնք նկարահանում են մասնավոր միջոցներով, դրանք էլ են հայկական կինո, նույն ներդեհը, նույն հիմա որ գնում է քայլիով, չգիտեմ, պարտադիր չի որ բոլորի մեջ, այսինքն երկրում կինո արտադրություն կա, հիմա ուրիշ խնդիր է այդ կինո արտադրությունը, որքանով է այս երկրի մշակույթը, այս երկրի պատմությունը արտահայտում, որքանով է նա իր ստեղծագործական կարողություններով համապատասխան իրավիճակին, դա երկրորդ խնդիրն է։ Կային իմաստով այսօր հայկական կինո կա միանշանակ։
Լավ, այդ դեպքում ինչու հայկական կինո ասելով այսօր ցանկացած մարդ նախ սերիալներ է պատկերացնում, կամ էլ լավագույն դեպքում ինչ-որ զվարճալի ֆիլմեր։
Թեմատիկայի իմաստով իհարկե շեղվել ենք բավականին շատ խորթային միության ժամանակի հայկական կինոն ավելի շատ հայկական մշակույթեր, հայ գրողների գործերն էին էկրանավորվում, այսօր շեղվեցինք շատ դրանից, որովհետև մի պահ եկա, որ պիտի ֆինանսավորում ստացվեր դրսի աղբյուրներից, հետևաբար ամբողջ ուղղությունը, մտածողությունը, սցենարները շեղվեցին դեպի, փոխվեցին դեպի նենց, որ մի քիչ ավելի հարմար լինի նաև այն կառույցներին, այն երկրներին կամ այն ֆոնդերին, որոնք պիտի ֆինանսավորեն, որտեղ մեր բյուջեն բավականին քիչ է, այսօր երևի աշխարհում ամենաքիչն է մեր բյուջեն, 600,000 բանը եվրոյ է մեր հայաստանական կինոյի բյուջեն, այո, բայց այսօր Հայաստան ավելի շատ է նկարահանում, քան նույն Վրաստանը, Ադրբեջանը, այսինքն այդ մենք դրսի ֆոնդերի, հիմնադրամների համատեղ համագործակցության միջոցով մենք կարողացանք դանել, բայց դա էլ բերեց մի քիչ շեղման։
Այսինքն վճարում է նա, ով ի վերջո երաժշտություն է պատվիրում, քանի որ հայ ազգային կինոյի ֆինանսավորումը փոքր է և հիմնականում համագործակցությունը արտասահմանյան երկրների հետ է, ուրեմն և մեր կինոգործիչները դեռ աստված գիտի քանի տարի ստիպված կլինեն ի վերջո նկարահանել ոչ թե այն ֆիլմերը, ինչ ուզում են, այլ այն, ինչ ի վերջո կարող են տված ֆինանսավորման շնորհիվ։
Սցենարների ուղղվածության ազգայինից մի քիչ հեռացանք։ Դա էլ համարում եմ բնական, հիմա արդեն կամաց-կամաց նորից վերադառնում ենք ազգայինին, շատ կարևոր էր դա։
Հաղորդումը պատրաստել է Գանե Դանելյանը։ Ծրագրի ավարտին էլ մամուլ տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Չորրորդ իշխանությունը ներկայացնում է հայկական բիզնեսի առանձնահատկությունները։ Ժամանակին Հայ Խնայ Բանկը կոպեկներով վաճառեցին գործարար Միխայել Բաղդասարովին, որը հետո նույն բանկը կլորի գումարով վաճառեց ռուսական Վնեշտորգ բանկին։ Ժամանակին Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը վաճառվեց մի գումարով, որը կոմբինատի 1-1.5 տարվա շահույթն էր կազմում։ Նույնը էլեկտրական բաշխի ցանցերը վաճառվեցին օֆշորային ինչ-որ կազմակերպության, հետո այն կլորի գումարով վաճառվեց Ռուսաստանին։ Հիմա էլ Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրը 2005 թվականին այն ռուսական բամո ընկերությանը վաճառվել է 5,700,000 դոլարով, իսկ հիմա այն վաճառում են 46 միլիոն դոլարով։ Վատ բիզնես չէ, փաստում է չորրորդ իշխանությունը։ Եթե նորանշանակ վարչապետը հայտարարում է, թե վերջ, սրանից հետո այլևս ոչ մի անհավասարություն և արտոնություն, ոչ մի զորբայություն և ստվեր, ապա դա նշանակում է, որ նա խոստովանում է մինչև այդ եղածը, հետևաբար նրան պետք է հրավիրել որևէ իրավապահ մարմին և հարցնել, զրուցել նրա հետ, թե ինչ տեղեկություններ ունի սրանից առաջ եղած ստվերի արտոնությունների և անհավասարությունների մասին։ Նա խորհրդարանի ամբիոնից փաստորեն հայտարարում է պետական հանցագործ ության մասին, գրում է առաջին ԵՄ-ը։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանը, անդրադառնալով սահմանադրական նախորդ փոփոխություններին, նշել է. Տարիների ընթացքում քաղաքական պրակտիկան ցույց տվեց, որ ոչ մի տարբերություն չկա նախորդ և ներկա տեքստերի միջև, կա իշխանության գերկենտրոնացում, մոնոպոլիզացիա, պետք է պետությունը չլինի դոմինանտ մարդու նկատմամբ և մարդու իրավունքների հիմնարար սկզբունքները պահպանվեն, մեջբերում է էլեկտրոնային առավոտը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք 5:30 և 7:00, իսկ երեկոյան ժամը 8:00-ին մեկնարկում է մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Իրինա Հովանիսյանը։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար այցելեք azatutyun.am կայքեջ։ Ցտեսություն։